Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό αφηγείται με μοναδικό τρόπο μια ιστορία λίγο ως πολύ γνωστή που αφορά δύο από τους σπουδαιότερους ζωγράφους όλων των εποχών. Δεμένοι σε μια εξαιρετικά δημιουργική συνεργασία, ο Vincent Van Gogh και ο Paul Gauguin ζούσαν κάτω από την ίδια στέγη στο περίφημο κίτρινο σπίτι από τον Οκτώβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 1888 στη γαλλική πόλη Άρλ, άγνωστη εντελώς εκείνη την εποχή σαν καλλιτέχνες. Το κίτρινο σπίτι, όπως είναι και ο τίτλος του βιβλίου του Μάρτιν Γκέιφορντ, είναι το απόλυτο πορτρέτο της κοινής τους ζωής, καθώς και μια επιτυχημένη διερεύνηση πάνω στα θέματα της φιλίας, της τέχνης, του παραλογισμού, της ιδιοφυΐας, αλλά και των λόγων που κρύβονται πίσω από τον σοκαριστικό αυτοακροτηριασμό του Van Gogh, που ακόμη παραμένει ανεξήγητος. Thank you. Ας γυρίσουμε λοιπόν μαζί, Νοερά, πολλά πολλά χρόνια πίσω, στο ξημέρωμα μιας μέρας που το ημερολόγιο έγραφε 23 Οκτωβρίου 1888. Ήταν σκοτάδι ακόμα, λίγο μετά τις 5 το πρωί, όταν το τρένο σταμάτησε στο σταθμό της Άρλ και κατέβηκε ένας μοναχικός, εξαντλημένος επιβάτης. Ταξίδευε σχεδόν 2 ημέρες. Είχε επιβιβαστεί από την περασμένη Κυριακή στο σταθμό του Πόντα Βεν, 700 μίλια απόσταση περίπου, κοντά στις ακτές του Ατλαντικού στη Βρετάνη. Είχε διασχίσει τις υγρές, γεμάτες βλάστηση ακτές του Ατλαντικού για να καταλήξει σε μια πεδιάδα, εκεί όπου ο ποταμός Ροδανός συναντά τη Μεσόγειο. Στο μακρύ του ταξίδι άφησε πίσω του την Άντ, την Τούρ, το Κλέρμον Φεράν και τη Λιόν. Αν και τώρα βρισκόταν στον ηλιόλουστο νότο, ο αέρας της νύχτας ήταν ψυχρός, μόλις 5 βαθμοί Κελσίου. Βγήκε από το σταθμό, έστριψε αριστερά, περπάτησε κάτω από τη γέφυρα του τρένου και συνέχισε μέχρι που έφτασε σε μια μεγάλη πλατεία. Στα δεξιά του η όχθη ενός μεγάλου ποταμού, του Ροδανού. Στα αριστερά του βρισκόταν το σπίτι προς το οποίο κατευθυνόταν, με τα παραθυρόφυλλά του ακόμη κλειστά. Στη συμβολή ακριβώς του δρόμου με την πλατεία διέκρινε σημάδια ζωής σε ένα διανυκτερεύον καφενείο. Άνοιξε την πόρτα. Ο χώρος φωτιζόταν από κάμποσες λάμπες που κρέμονταν από το ταβάνι. Η τύχη ήταν κόκκινη και οι σανίδες στο πάτωμα γυμνές. Τριγύρω στην αίθουσα υπήρχαν ξύλινα τραπέζια με μαρμάρινες επιφάνειες. Στο κέντρο βρισκόταν ένα μεγάλο τραπέζι μπιλιάρδου και στο πίσω μέρος της αίθουσας ένα μικρό μπαρ με διάφορα μπουκάλια. Στην είσοδο μιας εσωτερικής αίθουσας κρεμόταν από τον τοίχο ένα ωραίο ρολόι που οι δείκτες του έδειχναν ακόμη λίγο μετά τις 5. Ο ιδιοκτήτης κοίταξε τον νεοφερμένο και αναφώνησε «Εσύ είσαι, σε αναγνώρισα». Αυτός που μίλαγε ήταν ο Ζωζέφ Ζινού, ιδιοκτήτης του καφενείου, το οποίο είχε ανοίξει μόλις στην αρχή του χρόνου. Απευθυνόταν σε έναν 40χρονο καλλιτέχνη με σχετική φήμη στους κύκλους της avant-garde. Ο Ζινού νωρίτερα είχε δει ένα πορτρέτο στο οποίο του είχαν ζητήσει να προσέξει καλά το πρόσωπο που απεικόνιζε, καθότι σύντομα θα το συναντούσε. Μέθοδος αναγνώρισης μάλλον ξεπερασμένη ακόμα και το 1880. Ο Πολ Γκογκέν κάθισε στο Café de la Gare περιμένοντας να ξημερώσει. Όταν τελικά ο ήλιος ανέτειλε, έφυγε και πήγε στο σπίτι της Place Lamartine 2. Η κίτρινη τύχη και οι βαμμένες πράσινες ξυλοκατασκευές του σπιτιού φαίνονταν τώρα καθαρά. Ο Γκογκέν χτύπησε την πόρτα. Του άνοιξε ο Βίνσεντ Βαν Γκόγκ. Thank you. ήταν σίγουρα μία από τις πιο υπέροχες και συνάμα πιο αγωνιώδεις στιγμές στη ζωή του Βίνσεντ. Πριν περίπου 6 μήνες είχε υπογράψει το συμβόλαιο για το κίτρινο σπίτι και ήδη είχε αρχίσει να κάνει σχέδια. Δεν ήθελε να ζήσει στο σπίτι μόνος και ζητούσε εν αγωνίως συντροφιά. Ο πρώτος άνθρωπος που σκέφτηκε ως ιδανική παρέα ήταν ο Γκογκέν. Την ίδια μέρα είχε γράψει στο μικρότερο αδελφό του Τέο, περιγράφοντας το σπίτι και τις σκέψεις του. «Μήπως ο Γκογκέν θα ήθελε να έρθει νότια?» Η σκέψη αυτή μετατράπηκε γρήγορα σε αιμονή. Από το τέλος Μαΐου και για τους επόμενους 5 μήνες, ο Βαν Γκόγκ του έγραφε κάνοντας σχέδια, καλοπιάνοντάς τον, ζητώντας, παρακαλώντας και επιμένοντας να ταξιδέψει ο Γκογκέν στην Άρλ για να συναντηθούν. Έπεισε τον αδερφό του, ο οποίος στήριζε ήδη οικονομικά τον Βίνσεντ, να προσφέρει στο φτωχό ζωγράφο δωρεάν τροφή και κατοικία με αντάλλαγμα τους πίνακές του, υπό τον όρο να μείνει στο κίτρινο σπίτι. Ο Τεό εργαζόταν ως έμπορος έργων τέχνης στο Παρίσι και ήταν ένας από τους λίγους που υποστήριζαν την πειραματική ζωγραφική. Έτσι ήταν σε θέση να βοηθήσει πολύ τον Γκογκέν. Η απάντηση του Γκογκέν ήταν θετική. Όμως για αρκετό καιρό ανέβαλε την αναχώρησή του. Σύντομα μεταξύ των δύο ζωγράφων αναπτύχθηκε μία αλληλογραφία πολύ πιο έντονη από την ζωντανή γνωριμία του στο Παρίσι τον περασμένο χειμώνα. Αντάλλαξαν, υιοθέτησαν και ανέπτυξαν πολλές νέες ιδέες περί ζωγραφικής. Η σκέψη και μόνο της σύντομης άφιξης του Γκογκέν έκανε τον Βίνσεντ να πετά από χαρά, την οποία αμέσως μετά διαδεχόταν η δυστυχία και ο φόβος πως τελικά δεν θα ερχόταν. Όταν επιτέλους ο Γκογκέν του ανακοίνωσε με σιγουριά την αναχώρησή του, ο Βίνσεντ άρχισε να ανησυχεί πως μόλις έφθανε δεν θα του άρεσε και πολύ η Άρλ. Φοβόταν ότι η περιοχή, συγκρίνοντάς την με τη Βρετάνη, δεν θα ικανοποιούσε τον Γκογκέν. Ίσως το τοπίο να μην πρόσφερε τις αμέτρητες δυνατότητες που είχε ανακαλύψει εκείνος στο βορρά. Βασανιζόταν με την υποψία ότι ο Γκογκέν, αντί να δεχτεί τα σχέδια του Βίνσεντ και να τον συντροφέψει, θα θύμωνε και θα τον περιφρονούσε. Η νευρικότητα του Βίνσεντ είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε φοβόταν ότι θα αρρωστήσει. Πάνω του αιωρούνταν απειλητικά το ενδεχόμενο μιας έκρηξης. Τώρα όμως, ο Γκογκέν ήταν εδώ, μπροστά στα μάτια του. Οι δύο άντρες βρέθηκαν για λίγο σε αμηχανία. Και οι δύο, κρίνοντας ο ένας από τις ζωγραφιές του άλλου, είχαν υπερβολικές προσδοκίες. Πριν από την άφιξη του Γκογκέν, ο Βίνσεντ είχε προτείνει μια ανταλλαγή πορτρέτων. Ο Γκογκέν είχε στείλει το δικό του στον Νότο και στη συνέχεια ο Βίνσεντ ακολούθησε στέλνοντας ένα πίνακά του στο βορρά, στη Βρετάνη. Αλλά αυτές οι αυτοπροσωπογραφίες δεν ήταν απλά στοιχεία για το πώς έμοιαζαν οι δύο άντρες ή για το ποιοι ήσαν πραγματικά. Ο ένας ήταν 40χρονος Γάλλος, αποξενωμένος από την οικογένειά του, με εμπειρία στις οικονομικές εμπορικές συναλλαγές, και ο άλλος ένας 35χρονος Ολλανδός που είχε δοκιμάσει τα χέρια του σε διάφορες δουλειές. Και οι δύο είχαν ασχοληθεί με τη ζωγραφική σχετικά αργά στη ζωή τους, αλλά οι πίνακές τους ήταν ενδεικτικοί για το πώς Γκογκέν και Βαν Γκόγκ έβλεπαν τους εαυτούς τους. Ο καθένας είχε παρουσιάσει μία εικόνα για τον εαυτό του, όμοια με λογοτεχνικό ήρωα. Ένα από τα κοινά τους στοιχεία ήταν πως πέρα από την πραγματικότητα της ζωής και οι δύο ζούσαν σε έναν κόσμο φανταστικό που πήγαζε από τα αναγνώσματά τους. Thank you. Σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου, εκείνο το χρόνο στην Άρλ, ο Βαν Γκόγκ, ο μικρός ζωγράφος, όπως τον φώναζαν κοροϊδευτικά οι συμπατριώτες του στην Ολλανδία, είχε κάνει μερικούς φίλους, ένα στρατιώτη, έναν ταχυδρομικό υπάλληλο και τρεις ζωγράφους. Συχνά περνούσαν μέρες χωρίς να μιλήσει σε κανέναν, ενώ υπήρξαν και κάποιες οδυνηρές καταδιώξεις από ντόπιους νεαρούς που ο ίδιος δεν ομολόγησε ποτέ, ούτε καν στον αδελφό του τον Τεό. Μετά από χρόνια, ο κύριος Ζουλιάν, ο αξιοσέβαστος βιβλιοθηκάριος της Άρλ, αισθανόταν τύψεις για τον τρόπο που αυτός και οι έφηβοι φίλοι του είχαν εφερθεί στο Βίνσεντ. Τον έβριζαν καθώς περνούσε, μόνος και σιωπηλός, με την μακριά του φόρμα, φορώντας ένα από αυτά τα φθηνά ψάθινα καπέλα που μπορούσες να αγοράσεις οπουδήποτε. Ο Βίνσεντ στόλιζε το καπέλο του με κορδέλες, άλλοτε μπλε και άλλοτε κίτρινες. Αυτό το δείγμα της ευαισθησίας του στα χρώματα ήταν αρκετό για να προκαλέσει τους ντόπιους νεαρούς. Η δε συνήθειά του να σταματά και να κοιτάζει αδιάκριτα τα πράγματα, κάτι φυσικό για ένα ζωγράφο, προκαλούσε τα πειράγματα των βασανιστών του. Ο Βαν Γκόγκ δεν προκαλούσε φασαρίες, θυμάται ο κύριος Ζουλιάν, εκτός από όταν έπινε, κάτι που συνέβαινε συχνά. Όταν αργότερα το ξανασκέφτηκε, ο βιβλιοθηκάριος διαπίστωσε ότι ήταν πραγματικά ένας ευγενής άνθρωπος, ένα πλάσμα που πιθανώς θα ήθελε να μας είναι συμπαθές και που τον αφήσαμε στην τρομακτική του μοναξιά, τη φοβερή μοναξιά της μεγαλοφυΐας. Αλλά και ο Γκογκέν είχε τα δικά του βάσανα, συμπεριλαμβανομένης της περιστασιακής φτώχειας του τα τελευταία χρόνια, αλλά και της τροπικής ασθένειας που τον ταλαιπωρούσε. Ωστόσο εκείνος είχε ακόμη τον αέρα του δυναμικού ανθρώπου με αντοχές, και ήταν λίγοι αυτοί που δεν διέκριναν αυτό το δυναμισμό. Κανένας όμως δεν φαίνεται να σκεφτόταν το ίδιο και για τον Βαν Γκόγκ. Ο αδελφός του, ο Τεό, ήταν ίσως το μόνο πρόσωπο σε ολόκληρο τον κόσμο που πίστευε ότι ο Βίνσεντ θα γίνει σημαντικός ζωγράφος. Ο Βαν Γκόγκ είχε γίνει αποδεκτός ως συνάδελφος και φίλος στο Παρίσι, προτού φύγει για την Άρλ, από κάποιους φερέλπιδες νεαρούς καλλιτέχνες, όπως ο Πολ Σινιάκ, ο Ανρί ντε Τουλούζ-Λοτρέκ και ο Εμίλ Μπερνάρ. Κανείς τους όμως δεν πίστευε πως ο Βαν Γκόγκ είχε τις προοπτικές να μεγαλουργήσει. Πράγματι, στις 23 Οκτωβρίου του 1888, κανείς από τους δύο ζωγράφους δεν είχε κάποια ιδιαίτερη φήμη στον κόσμο της τέχνης. Ήταν και οι δύο μέλη ενός κύκλου πειραματικών νεαρών ζωγράφων του Παρισιού και των περιχώρων του. Αυτή η ομάδα λειτουργήσε ως πρόδρομος της avant-garde. Οι νέοι καλλιτέχνες δεν διαμόρφωσαν απλά κάποια σχολή, όπως ανέφερε κάποιος κριτικός λίγα χρόνια αργότερα. Του θύμιζαν τα γεωμετρικά σχήματα ενός καλλιδισκοπίου που άλλοτε ενώνονται και άλλοτε διαλύονται, όμως όλα κινούνται μέσα στον κύκλο της νέας τέχνης. Όλοι τους έψαχναν για κάτι πέρα από τον ιμπρεσιονισμό, την κυρίαρχη ριζοσπαστική τάση της προηγούμενης γενιάς. Οι ιμπρεσιονιστές, Μονέ, Ρενουάρ, Πισαρό, ήταν τώρα πάνω από 40 ή 50 χρόνων. Οι εκολαπτώμενοι νέοι καλλιτέχνες δεν παρουσίαζαν τα έργα τους στο ετήσιο σαλόν, όπως οι καθιερωμένοι ακαδημαϊκοί ζωγράφοι, αλλά σε εναλλακτικού τύπου εκθέσεις, σε μικρά καφενεία και αποθήκες. Ακόμη όμως και σε αυτό το μικρό κόσμο, ο Γκογκέν και ο Βίνσεντ δεν ήταν τα πιο σημαντικά πρόσωπα. Ο Βαν Γκόγκ στα 35 του δεν είχε την παραμικρή αναγνώριση. Ήταν γνωστός σε ένα φιλικό κύκλο ζωγράφων, με τον Γκογκέν μεταξύ τους, ως ένας παράξενος τύπος με ενδιαφέρουσες ιδέες. Εργαζόταν ως καλλιτέχνης για λιγότερο από μια δεκαετία, συνήθως μόνος του, ενώ η δουλειά του είχε παρουσιαστεί στο κοινό μόνο δύο φορές. Και στις δύο μάλιστα περιπτώσεις σε εκθέσεις που είχε οργανώσει ο ίδιος σε μπαρ της Μονμάρτης. Κανείς, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου, δεν μπόρεσε να συνειδητοποιήσει ότι τον Οκτώβριο του 1888 ο Βίνσεντ Βαν Γκόγκ συμμετείχε σε μία από τις πιο δημιουργικές στιγμές της δυτικής τέχνης. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς και για λίγο αργότερα στην Άρλ, παρήγαγε περίπου 200 έργα ζωγραφικής, περίπου το 1/3 των έργων που ο Γκογκέν ζωγράφισε σε ολόκληρη τη ζωή του, και πολλά εξ αυτών ήταν αριστουργήματα. Αν και μερικά εστάλησαν στον Τεό στο Παρίσι, ο κύριος όγκος παρέμεινε εκεί, στο κίτρινο σπίτι. Οι πίνακες βρίσκονταν παντού, στερεωμένοι στους τοίχους, κρεμασμένοι σε κάδρα, στιβαγμένοι στην αποθήκη. Πολλά μπορούσαν να υποθούν και να γίνουν, καθώς ξημέρωνε η 23η Οκτωβρίου του 1888, αλλά για τον Γκογκέν το σημαντικότερο ήταν αυτοί οι εξαιρετικοί πίνακες. Ο ίδιος ήταν από τους ελάχιστους ανθρώπους που βρέθηκαν στην προνομιούχο θέση να αντιληφθούν το επίτευγμα του Van Gogh, και κανένας δεν είχε περισσότερους λόγους να τον θαυμάσει, να ταυτιστεί μαζί του ή να του αντισταθεί. 958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο υλικό ονείρων και τον 958, και σήμερα ξεφιλίζουμε μαζί σας ένα βιβλίο που αποτελεί έκδοση του 2008. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Το κίτρινο σπίτι», συγγραφέας ο Μάρτιν Γκέιφορντ. Από την Ίνδικτο το βιβλίο αυτό, και θα πρέπει να σας πούμε ότι μία αφορμή για να επανέλθουμε σε αυτούς τους δύο πολύ αγαπημένους ζωγράφους ήταν η εκπληκτική έκθεση που είναι αφιερωμένη στο Van Gogh, η οποία διαρκεί μέχρι τις 4 Μαρτίου, προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε. Μιλώ για την έκθεση Van Gogh Alive, η οποία λαμβάνει χώρα τους τελευταίους μήνες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εάν βρείτε την ευκαιρία, μην χάσετε την έκθεση αυτή, είναι πραγματικά μία εμπειρία ζωής. Είναι μια πολύ καλή αφορμή εάν προγραμματίζετε για οποιονδήποτε άλλο λόγο ένα ταξίδι στην Αθήνα, ένας ακόμη λόγος για να την επισκεφθείτε. Αν αγαπάτε το Van Gogh, η έκθεση αυτή θα σας κάνει να τον λατρέψετε. Είναι λοιπόν ένα βιβλίο που μιλά για τη συνάντηση αυτών των δύο σπουδαίων καλλιτεχνών, αυτό από το οποίο αντλούμε το υλικό μας, φίλες και φίλοι, εκεί στο κίτρινο σπίτι. Στο κίτρινο δωμάτιό μου, θα γράψεις ένα γράμμα του ο Γκογκέν με διάθεση ποιητική. Ηλιοτρόπια με πορφυρά μάτια ξεχωρίζουν σε κίτρινο φόντο. Βρέχουν τους μίσχους τους μέσα σε ένα κίτρινο βάζο πάνω στο κίτρινο τραπέζι. Στη γωνία του πίνακα η υπογραφή του ζωγράφου, Vincent. Και ο κίτρινος ήλιος που περνά μέσα από τις κίτρινες κουρτίνες του δωματίου μου πλημμυρίζει όλα τα δωμάτια με χρυσάφι. Και το πρωί, καθώς ξυπνώ στο κρεβάτι μου, φαντάζομαι όλες αυτές τις υπέροχες μυρωδιές. Ωστόσο, αυτοί οι εκπληκτικοί πίνακες δεν πουλούσαν. Ο Van Gogh θα αναφερθεί επανειλημμένα στα χρέη που του δηλητηρίαζαν τη ζωή, αφήνοντάς του την αίσθηση πως δεν έζησε ποτέ. Ο Vincent, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, ένιωθε πως το να βρεις ή να ζωγραφίσεις ένα καλό πίνακα ήταν τόσο δύσκολο όσο το να βρεις ένα διαμάντι. Απαιτεί κόπο και πρέπει να ρισκάρεις τη ζωή σου, είτε είσαι έμπορος είτε καλλιτέχνης. Μόλις το καταφέρεις αυτό, πρέπει να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου και να περιμένεις την κατάλληλη τιμή. Η τέχνη, έγραφε ο Γκογκέν στην επιφυλακτική γυναίκα του Μέτε, είναι η πρωτεύουσά μου. Το πρόβλημα είναι πώς θα επιβιώσει ο καλλιτέχνης μέχρι να φτάσει εκείνη η μέρα που ο κόσμος θα αναγνωρίζει το έργο και την αξία του. Ο Van Gogh στην πραγματικότητα εξαρτιόταν από το επίδομα και κάποια επιπλέον χρήματα που του έδινε ο αδελφός του ο Τεό. Νωρίτερα όμως την ίδια χρονιά, ύστερα από μεγάλες συζητήσεις σε μπαρ της Μονμάρτης, είχε ένα πολύ καλό σχέδιο. Θα έφτιαχνε μια κοινότητα για avant-garde ζωγράφους που θα αλληλοβοηθούνταν. Οι πιο καθιερωμένοι καλλιτέχνες, όπως ο Μονέ και ο Ντεγκά, θα πρόσφεραν καμβάδες, όπως και οι μαχόμενοι συναδελφοί τους. Και έτσι θα συγκεντρώνονταν χρήματα από τα οποία θα ζούσαν οι λιγότερο αναγνωρισμένοι. πόσο εύκολο ήταν τελικά ή πόσο δύσκολο να ζουν μαζί και να δημιουργούν μαζί δύο τόσο ξεχωριστές προσωπικότητες, δύο μεγαλοφύειες. Ανάμεσα σε δύο υπάρξεις, ο ένας τέλειο ηφαίστειο, ο άλλος με τρικυμιώδη ψυχή. Η σύγκρουση καραδοκούσε. Από την άλλη όμως, δημιουργούσαν κάτι το κολοσιαίο. Αν και ο κόσμος δεν μπορούσε να το υποψιαστεί, οι δύο άντρες ετοίμαζαν κάτι μεγαλειώδες, που ήταν και για τους δύο χρήσιμο. Μήπως και για τους άλλους? Ορισμένα πράγματα απλώς καρποφορούν. Ο Van Gogh ήταν πράγματι ρομαντικός. Ήθελε να έχει παθιασμένη σχέση με ό,τι ζωγράφιζε. Είτε ήταν πρόσωπο είτε αντικείμενο. Πασάλιβε και πετούσε απότομα μεγάλες ποσότητες από χρώμα στον καμβά, σαν να απολάμβανε την αίσθηση και τη μυρωδιά του. Από την άλλη, ο Gauguin έκλεινε σε μια πρωτόγονη τεχνοτροπία. Ήθελε την απλότητα και την ποιητικότητα του προηγούμενου αιώνα. Αγαπούσε τον Μποτιτσέλη, την αρχαία Ελλάδα, την Περσία, το Μεσαίωνα, τις εξωτικές τέχνες των θερμών χωρών και θαύμαζε τους μεθοδικούς κλασικούς ζωγράφους. Ο Gauguin βέβαια δεν ήταν ο μόνος που είχε δυσκολίες στη συμβίωση με τον Van Gogh. Και στα μάτια του αδελφού του του Θεό, ο Vincent ήταν μια διχασμένη προσωπικότητα. «Φαίνεται σαν να υπάρχουν δύο διαφορετικοί άνθρωποι μέσα του», είχε πει ο ίδιος. «Ο ένας εξαιρετικά πρικισμένος, λεπτός και ευαίσθητος, και ο άλλος εγωιστής και άκαρδος. Εμφανίζονται ένα λάξ, οπότε τη μία τον ακούς να μιλάει έτσι και την άλλη αλλιώς, και πάντα με επιχειρήματα που αποδεικνύουν τα υπέρ και τα κατά. Είναι κρίμα», λέει ο Θεό, «αλλά ο Vincent είναι εχθρός του ίδιου του εαυτού του, γιατί κάνει δύσκολη τη ζωή όχι μόνο των άλλων, αλλά και τη δική του». Επισήμως, σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου, ο Gauguin ήταν ο αρχηγός του ατελιέ. Ήταν μεγαλύτερος, πιο πεπειραμένος και πιο διακεκριμένος ζωγράφος. Ο Vincent επαναλάμβανε το ίδιο. «Μου κάνει τεράστιο καλό να έχω διανοούμενους σαν τον Gauguin για συντροφιά και να τον παρακολουθώ να δουλεύει», έγραφε. Στην πράξη όμως, η ιεραρχία ήταν πολύ πιο σύνθετη και ασταθής. Ο καθένας τους μάθαινε από τον άλλον, αλλά μέσα τους αμφέβαλαν εάν τα μαθήματα ήταν πραγματικά χρήσιμα. Thank you. Κανείς δεν είναι καλός, κανείς δεν είναι κακός. Όλοι είναι και τα δύο. Με τον ίδιο τρόπο και με διαφορετικούς τρόπους. Επιθυμώ να αγαπήσω και δεν μπορώ. Επιθυμώ να μην αγαπήσω και δεν μπορώ. Κουβαλάς τη διαδικότητα μέσα σου και όμως τα δύο καταφέρνουν να τα πηγαίνουν καλά μαζί. Έχω υπάρξει καλός κάποιες φορές. Δεν συγχαίρω τον εαυτό μου γι' αυτό. Έχω υπάρξει συχνά κακός. Δεν το μετανιώνω. Τα λόγια αυτά ανήκουν στον Γκογκέν, καταγεγραμμένα προς το τέλος της ζωής του. Ο ίδιος κάποια στιγμή ήταν εκείνος που αποφάσισε να σπάσει τη συμβίωση. Είχε πει «Έπρεπε να φύγω από την Άρλ. Ο Βίνσεντ είχε γίνει τόσο παράξενος που δεν το άντεχα. Ένιωθα ότι ήθελα να βγω έξω μόνος μου και να πάρω λίγο αέρα, περπατώντας σε μονοπάτια που πλαισιώνονταν από ανθισμένες δάφνες. Είχα σχεδόν διασχίσει την πλατεία Βίκτορ Ουγκό, όταν άκουσα από πίσω μου έναν γνώριμο βηματισμό, σύντομο, γρήγορο, ακανόνιστο. Μόλις που πρόλαβα να γυρίσω, τη στιγμή που ο Βίνσεντ έτρεχε κατά πάνω μου με ένα ανοιχτό ξηραφάκι στο χέρι. Το βλέμμα μου εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να είχε πολύ δύναμη, γιατί σταμάτησε και χαμηλώνοντας το κεφάλι άρχισε να τρέχει πίσω προς το σπίτι. Ο Βίνσεντ είχε ήδη καθιερωθεί ως μεγάλος ζωγράφος και ένας άγιος της τέχνης. Αν ο Γκογκέν δεν είχε αποστρέψει το βλέμμα του, αν είχε γυρίσει στο κίτρινο σπίτι και αν είχε μαλακώσει τα νεύρα του φίλου του, ίσως τότε η καταστροφή να είχε αποφευχθεί. Αν και μακροπρόθεσμα, η μοίρα που σκέπαζε τη ζωή του Βαν Γκόγκ ήταν μάλλον αναπόφευκτη. Έτσι ο Γκογκέν επινόησε έναν πολύ καλό λόγο για να φύγει. Κανείς μετά από αυτό δεν θα μπορούσε να τον κατηγορήσει ότι αρνήθηκε να περάσει το βράδυ κάτω από την ίδια στέγη με έναν οπλισμένο τρελό που είχε απειλήσει να το επιτεθεί. Δεδομένων όλων αυτών, ο Γκογκέν είχε ανοιχτεί πολλά και έτσι πέρασε τη νύχτα σε κάποιο ξενοδοχείο. Ο Βίνσεντ επέστρεψε στο κίτρινο σπίτι, ίσως αφού είχε ολοκληρώσει την αποστολή για την οποία βγήκε έξω, σύμφωνα με την πρώτη εξιστόρηση του Γκογκέν. Πιθανώς να ταχυδρόμησε γράμμα στον Θεό ή να πήγε για ποτό ή και τα δύο μαζί. Αργότερα το βράδυ, γύρω στις 10:30 με 11, πήρε τη λεπίδα με την οποία κάποιες φορές ξύριζε τα γένια του και έκοψε το αριστερό του αυτί. Ίσως μόνο το κατώτερο μέρος του οι εκδοχές διαφέρουν. Με αυτή την κίνηση η ιωτιαία αρτηρία κόπηκε και προκλήθηκε έντονη και άμεση αιμορραγία. Την επόμενη εβδομάδα η εφημερίδα περιείχε την είδηση στον τομέα των τοπικών νέων. Την περασμένη Κυριακή έλεγε στις 11:30 το βράδυ κάποιος Βίνσεντ Βαν Γκόγκ, ζωγράφος από την Ολλανδία, παρουσιάστηκε στον οίκο ανοχής νούμερο 1 και ζήτησε μία Ρέιτσελ και της έδωσε το αυτί του λέγοντας «Φύλαξε αυτό το αντικείμενο με μεγάλη προσοχή». Ύστερα εξαφανίστηκε. Ο Γκογκέν είπε πως ο Βίνσεντ, παραδίδοντας το αποτρόπαιο πακέτο του, έδωσε τέτοιες οδηγίες που έμοιαζαν βγαλμένες από τη βίβλο. «Θα με θυμάσαι», είπε. «Αληθινά σου το λέω αυτό». Η γυναίκα, όπως ήταν αναμενόμενο, λιποθύμησε όταν αντίκρισε το περιεχόμενο του πακέτου που έλαβε. Με κάποιο τρόπο, ο Βίνσεντ κατάφερε να φτάσει στο σπίτι. Ανέβηκε τα λερωμένα από αίμα σκαλοπάτια, τοποθέτησε ένα φως στο παράθυρό του και έπεσε σε βαθύ, πολύ βαθύ λιθαργό. Ο ίδιος ο Βαν Γκόγκ αργότερα είπε ότι είχε μια πολύ θολή εικόνα για το τι είχε συμβεί. Ίσως προτιμούσε να μην μπει σε λεπτομέρειες. Όταν ρωτήθηκε από τον γιατρό, απάντησε ότι οι λόγοι ήταν βαθιά προσωπικοί. Thank you. Εκείνα τα Χριστούγεννα, ο Τεό βρήκε τον Βίνσεντ στο νοσοκομείο της Άρλ. Οι άνθρωποι που ήταν κοντά του μίλησαν στον Τεό για το ευερέθιστον του Βίνσεντ, για το γεγονός ότι για αρκετές μέρες έδειχνε συμπτώματα παράνοιας, τα οποία έφτασαν στο αποκορύφωμά τους με αυτόν τον υψηλό πυρετό και τον αυτοτραυματισμό. «Θα παραμείνει τρελός?» ρώτησε ο Τεό. Οι γιατροί θεωρούν ότι είναι πιθανό, αλλά δεν τολμούν ακόμη να καταλήξουν κάπου με βεβαιότητα. «Θα φανεί σε λίγες μέρες, αφού ξεκουραστεί, και μετά θα δούμε αν έχει διάβγεια πνεύματος και πάλι». «Έμοιαζε να είναι εντάξει για λίγα λεπτά όταν ήμουν μαζί του», λέει ο Τεό, «αλλά κατόπιν έπεσε και πάλι στη μελαγχολική του διάθεση, σκεπτόμενος τη φιλοσοφία και τη θεολογία». Ο Βίνσεντ ζητούσε να δει τον Γκογκέν συνεχώς, ξανά και ξανά, αλλά ο Γκογκέν δεν τον επισκέφθηκε. Αυτός και ο Βίνσεντ δεν ξανασυναντήθηκαν ποτέ. Ο Βαν Γκόγκ έφυγε από τη ζωή μετά από αυτοπυροβολισμό στις 29 Ιουλίου του 1890. Ο Γκογκέν πρέπει να σκεφτόταν τον Βίνσεντ και τον εαυτό του όταν έγραφε στις αναμνήσεις του στο χειρόγραφό του ότι η ζωή του ανθρώπου είναι πολύ μικρή, αλλά υπάρχει χρόνος για σπουδαία πράγματα, ψήγματα ενός συλλογικού καθήκοντος. Ο Γκογκέν πέθανε στις 8 Μαΐου του 1903, ένα μήνα πριν τα 55 γενέθλιά του. Είχε γίνει, όπως και ο Βίνσεντ, ένας μύθος για τους καλλιτέχνες του Παρισιού. Ο ζωγράφος που απέρριψε τον πολιτισμό και πήγε να ζήσει σε μια άλλη άκρη του κόσμου, σε μια πρωτόγονη Εδέμ. Κατά τον επόμενο αιώνα, μετά το θάνατο του Βίνσεντ, τα έργα που ήταν αναρτημένα στο κίτρινο σπίτι έγιναν γνωστά σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ιστορία της ζωής του Βαν Γκόγκ γέννησε το μύθο του τρελού ζωγράφου που ζωγράφιζε κάτω από το δυνατό ήλιο του Νότου και που κατεχόταν από μια μανία για τα μεγάλα, λιγερά ηλιοτρόπια. Ήταν το πορτρέτο του Βίνσεντ ως τρελού Αγίου και μάρτυρα που είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στο μυαλό του Γκογκέν εκείνο το φθινόπωρο στην Άρλ. Μάρτιν Γκέιφορντ, «Το κίτρινο σπίτι», από τις εκδόσεις Ίνδικτος, μετάφραση Δήμητρα Βελισσαρίου. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ρούλα Αρβανιτίδου στην κονσόλα του ήχου σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.